coronavirus, crise du coronavirus.
Radio Kulturan.
Crise du coronavirus, crise du coronavirus, crise du coronavirus.
Nazca tuta!
Egunon guztieri, ongi etorri beste kubo musikal batera segitzen dugu gure eskaera bereziarekin, denbora berezi hauetan. Egunon zuri, Mikel.
Hai, egunon Josu, eta egunon entzule guztiei, bai, biztanda.
Horida.
Eskaintza berezia, eta espero dut entzulek gusturat hartzen dutela, emankizun berezi hau.
Nik ere, espero dut, untsa zirea.
Bikaina.
Ola hasi behar da ez, normalki, bai, obeda bai, ola hastea gara joetan.
Bai, hor gauzak eta makizun musikala hau eta bomba egiten dugun bezala. Ba, placer handia hartzen dut eta espero dut ere hori manera bat dela deskurriarazteko gure kantu proposamenak eta deskurritu ditugunak ere, denbora baitugu hortarako.
Hori da, beraz, azaldu duzun bezala, makotxeto gira artista batzuekin, kantu batzuekin, eta ea, gauza behi batzuek deskurriarazteko parada dugun zuen zaten zuleak. Eta gure artean, ere bai plazera hartzeko, baina gure ohitura honak beti bat ditugu eta galdera batzu bat dituzuian eretzat.
Eta behar, biztan da baietz, usaian bezala, eta ene galdetegia, ene kuiza, badakizu azken denboraldi untan, garai untan bizi dugunarekin lotzen saiatzen naizela. Mm-hmm. Eta hor, ez dakit ikusi duzun, baina konfinamendua dela eta jende hainitzez gutiago karriketan, hirietan, eta beste, eta ez dakit ikusi dituzun hainbat argazki nun hiri batzuetan, abere batzuk agertzen dira, ez duguna usaiarik ikusteko, eta aski egoera bitxiak, batzuen dako irringarriak, eta nunbait naturak berriz hain fite ze tokia edo bere tokia berreskuratzen duen. Mm-hmm. Eta ara, beraz, ene kuiza eramanen gaitu munduko hiri desberdinetarat, eta pausatuko izkizut bi aukera aldi bakots, ia ze bere ustu zuen agertu dela hiri bakotxean. Mm-hmm. Beraz, azteko, Txilen, Santiago hiri haundian, abere bitxi bat agertu zen, zure ustez, bi aukera manen dizkizut, alde batetik edo bufalo bat, edo puma bat.
Puma bat, dejango nuke.
Biztan da baietz, bai, hor puma gazte bat, urte bat gutxi gora bera zarra edo gaztetasun duen puma bat, ikusi zutela edo argazkian hartu dutela karriketan, aski. Hori, harrigarria.
Beste gialde banda, egu hemen erosketak iteituko jaten dugu zenbat sori baden eta Txilen, puma bat. Ez da berdin txuga.
Ez da goza bera ez. Txiletik, Japoniarat joango gira, eta hor Nara parkean, iria hundi batean den parke baten, saldu da ere, abere berezi bat, orain adardun bat edo panda bat, zure ustez.
Horein adagdun bat.
Bistanda baietz, bibazu, horrein hartio, bi galderetik, bi zuzen asmatu dituzu. Hortik, ipar galezerat joaten gira. Jandutno irirat, ez dakitu untxau askotu dudan, eta zure ustez hor, zer ahuntzak, ahuntza talde bat, edo zezen talde bat.
Ahuntzak badira, hainiz galesen, zezen talde bat, jangunke, biskat, izaiteko... Fiskat interesa.
Originalagoa, ez. Ahuntz talde bat, baina, ez da, argazkia biziki polita da, zenta da dira ahuntzak hor bakizu, dituztenak ile luzeak eta dar luzeak.
Gubezala konfinamendu bukaeran.
Hori da, ni lortu dut, erran behar dut, entzulek ez dute ikusten, baina lortu dut joan den azte buruan, ene atzen bain nintzen, hartzea ilea mosteko tresna, eta lortu dut guti gora bera desmasia hundirik egin gabe hori, ilea moztea. Ara, behaz ez naiz, ahuntz horiek bezein beraz ule itxusiekin etorri estudiorat. Hortik Sri Lankara joaten gira, Trincomalee irirat, eta hor, bi aukeren artiran, hautatu ditut, Dordokak, ala Oreinak.
Dordokak. Eta ez Oreinak.
Oreinak. Oreinak Sri Lankan, eta hortik San Francisco irirat joaten gira, eta hor badakizu badela zubi famatu hori, Golden Gate. Eta horren ondoan, beraz Kalifornian gira, kaiman bat ala koyote bat.
Kaiman bat.
Koyote bat. Untsa zuzinen, baina hor, azken galdera, koyote bat. Eta argazkia izipgarri polita da, zenta ikusten da koyotea, eta justu bere parean Golden Gate zui edar hori. Beaz, askibitzia. Hortik, Indiarat, azken bigalderak, Indiarat, Rajasthaneko Ajmer irian, eta hor txakur aske batzu, txakur multzo batek, abere baten kontra egin dute, behaz zure ustez, zer zen zen abere hori, basurde ala tximinoa.
Harina hain tximinoan, tximino bat jango nuke. Basurde bat.
Bai.
Eta goxe zain txegur edo hola edo...
Ba, ez dakit, horrez utena sogera daturik emaiten. Egia da, tximino hainitz badirela Indian hirietan oroar. Behasene ustez, aberen arteko usaila badute, txakurrak tximinoak ikustea, baina basurde bat ikustea, ez da bateru usai asko.
Zakurrek zertuten txaleko flio bat eta eskopeta bat edo ez?
Agin zorrotzak. Eta hortik Israelerat, Tel Aviv beraz hiribururat, eta hor txakal bat edo aseri bat.
Aseri bat.
Ba, eta ez, txakal bat.
Dina gaizki bukaeran.
Txakal bat. Eta Euskal Herrirat bueltatuko gira, eta Getxo irian berriki hor azken egun horietan, gertu da ere bere bat, aski bitxia hiri baten ikusteko, eta hor bi aukera, aseri bat edo basurde bat.
Aseri bat.
Eta ez, basurdea.
Dena gaizkipo.
Horrek erran nahi du, hori ez dela, bate espero duguna, ni ere erran behar dut duela mar bat egun horrela, lanetik bueltan aseri bat gurutzatu zaitela bidean, baina ene aintzinean bi metrotarat gurutzatu duela bidea, eta kasik begiratu nahu, kasik, mintzatzen albalitz, errango zauta, baina segiten duzu zuen kanpoan.
Hori da.
Harri-harria. Begiratu nahu, begirada batekin harritu naizela. Eta argazki bat ikustekotan, gomendio bat, jasuekatzen aldu zuen, Chicago, beraz, estatu batuetan, Shedd Aquarionean, Shedd, S-H-E eta B-D, deitzen den akuarion batean, behaz bizitarik ez da, ezkira joaten algi ikusteat, eta pinguinoak bakizu nola ibiltzen direla uretan eta uretik kanpo, utzi dituzte akuariumean pixkat libro, eta bada arkazki bat izigarri ederra, non ikusten den, beraz, hor bakizu orain goan akuariumetan, bizitariak ikusten aldituzte ur beraz putzuak eta hor nun badiren abereak, arrainak eta beste, eta zu berina baten beste alde batetik ikusten aldituzu. Eta hor bada pinguino bat, izurde bati so egiten, izurdea pinguinoari, eta bakotxa berinaren alde bat. Izigarri polita den argazkia, beraz, Shedd Aquarium, Chicagon, eta atxemanen duzue, beraz, argazki hori. Ara.
Bikain, mi esker, galdera horientzat. Enitzaua eta abereak ez dituko aipatuko, baina abereak, abere multzo bat aipatuko dugu. Musika bat, zahiko dizut, ez hau zenduzun talde hori, ez da bat ere famatua.
Hey Jude, don't make it bad.
Ez autu alduzuia.
Beatles.
Hori da, Beatles taldea. Eta Beatles taldea ipagai izanen dut gaur, 1965 urtean gira, New York irian, eta milaka pertsona biltzen ari dira estadio baten bahnean, Shea Stadium deitzen da, eta da bezbol estadio handi bat, iri zentroan. Eta lehen aldia da, kontzertu bat emaiten dela holako toki batean, holako toki batean. Eta zendako hori, zenta Beatles taldeak nahi izan du egin hori. Zinez, markatzeko jen sartzea estado batuetan, zenta hor hasten zuten bira, estado batuetan sartzen ziren, Inglaterratik heldu zen talde potente hori, sartzen zen estado batuetan tango merkatuan. Eta nahi izan du ebe egin gauzak ongi, eta nahi izan ditu gauzak ongi egin, eta beraz estadio batan nahi izan dute eman kontzertu bat, baina fite hoartu dira arazoño bat bazela. Eta zein da arazo hori, pixkat lahia dena kontzertu batean, ez da deus entzuten. Deus, eta bai, alta gaitu dituzte, erabiltzen dituzte ampli berezi batzuk, amplifikazio gauza berezi batzuk, estadioaren sonoa ere erabiltzen dute, bakizun baseball estadioetan batzutan badiren lako soinu mitiko hoiek ere erabiltzen dituzte, baina ez dute deus egiten al, ez da pitsik entzuten, zentzendako zenta justuki aipatzen nuen abere multzo hori publikoa, sobera oiuka ari da. Oiuka konzertu osoan, beraz jendeak ez du deus entzuten, eta egingarria dena da, taldekidek ere, Beatles taldekidek, ez dute deus entzuten eszena gainean. Me pitsik ez dute entzuten ze egiten duten, baina egingarria dena da, horrekin ez dute arazorik. John Lennonek aldatzen ditu kantuen hitzak, gaizki ari dira jotzen, baina ez da pitsik. Ringo Starrek ere dio John Lennon jotzen zuen pianoa, teklak jotzen zituen ukondoekin, eta pentsatzen zuen ze ari da. Eta John Lennonen hitzetan, konzertu horietak ero erten zuten zena isaz ez da pitsik, zenta jendea etzen hor musikaren zator ziren. Ikusteko Beatlesak eta hori pixkat zo batean bezala, beraz zuen importantziaik gaizki aritzea. Ringo Starrek ere jandu konzertu hori zinez txarra izan zela, gaizki aritu ziren la konzertu ustela, baina hala ere nahi izan zuten DVD bat egin Beatles taldeak, filmatuz konzertu hori filmatua eta ateratu DVD garaian ez DVD-a, baina
bideokazeta
batean, eta beraz dena filmatu zuten bideo baten egiteko, dokumental baten egiteko, baina soinua hain ustela izan zen, nun behiz grabatu zituzten kantu gehienak estudioan, ezagiz behiz musika. Hori da, beraz anekdota pixkat iringarria Beatles taldeekin, eta bo, beden haiek ez ziren estresatuak, beraz ez ziren estresatuak izanen bizi izan dutenaren zat.
Gure entzulen artean baldin badan horbait kontzertu hortan parte hartu zuena, hori bere lokukotasuna bialtzen
ditu,
da zai asko.
Gotik. Eta zehazten dugu, ale, inkase, Hey Jude kantuen zuten ginuela Beatles taldearena, baina, gaurkoan ez gira hor behar ba, Beatles taldearen kantuen entzuteko, baina beste gauzatxo batzuen entzuteko, ez, bereziago batzuk. Eta beni hasiko niz, ene musika batekin, eta erabaki dut hastea horako instrumental batekin, jazz instrumental batekin. Zendako aipatzeko YouTube kate bizikin tesgarri bat, deitzen dena Studio Jams, eta Studio Jams da izenak dioen bezala, biltzen dira musikari batzuk estudio batean, eta egiten dituzte olako jam sesio batzuk. Hor, proposatzen dautziet entzuleak eta zuri Mikel ere entzutia, Caravan musika, bo aski famatua da, da jazzean, olako jazz musikan klasikoa den aire bat, Whiplash filman ere, ikusi bari mauzie Whiplash filma entzuten da Caravan hori bukaeran eszena bukaera eszena filmaren azken eszena hortan hor konzertuarekin Lincoln Centeren. Bo, biziki famatua den musika eta hor beraz horkituko ditugu musikari batzuk, eta zendako bikaina da YouTube kategori, zenta ikusten ditugu grabatu baino lehen ehen artean mintzatzen, ja, nola egiten dugu hori, nola egiten alko ginuke hori, zu sartzen zira hor, doz zenotarekin sartzen zira, ze hitmorekin, fite izketan ari dira, eta fite muntatzen dute gauza musikari ikaragarriak baitira, eta ona, ze jateratzen alden, beraz, oaikoan Studio Jams studiotik ateratako Caravan musika entzunen dugu.
Galdera bat, jam session bat, nola definituko zenuke, zer da, beraz?
Jam session bat, errango nuke, behar badira olako definizioz berdin batzu, baina dira musikari batzuk ez direnak elgarrekin aitzen, baina biltzen direnak egiteko aire bat, eta intxego jentsatzen dira, etxemaiten aire, bedenek ezautzen duten aire bat, beraz, aire amankomun bat, edo ezautzen duten bat, eta elgarren artean montatzen dute olako gauza pixkat improvisatua, baina landua, olako nahasketa.
Mm-hmm, bat bateko bat, nonbait.
Hori da, olako bat bateko bat. Eta, bon, musikari bikain batzuekin ateratzen aldira gauza bizikionak, eta baikoan, Caravan musika entzuteko parada dugu eta Studio Jams estudiotik ateratakoa. Karavan, zuten ginen.
Zen bidea ematen duen, beraz olako gaitasuna okaitea, beraz musika jotzeko, bat batean,
bai.
Lagun batzuekin, beraz, hori, erraiten zuen bezala, ez ezagunak dituzun edo zure mm-hmm. taldekideak ez direnak.
Ba, hori da.
Eta olako zoinu bikaina kantu, eta ustut, gainera, bai, aski alaitzua dela, eta giro
bai, badu, bai, bai. Polita bai. Jazz ba, jazz estiloan badira gauza batzuk nun, behar ba, musikaltasun edo laitasun gutiago dituzten aire batzu badira, baina nua ikuan, beden,
bai.
Unek badu. Zehazteko nor genituen musikariak, baginuen Lauren Barrigar, gitarista, Edgar Pagan basista, Mark Nani pianista eta Dave Hanlon bateri jolea eta ara, saltsa polita atera dute denen artean.
Nun eta noiz grabatuak?
2015 urtean jango nuke eta estudio batean Syracuse irian dena estado batuetan. Eta be joan, joan YouTube katera edo baden internet webgune bat ere Studio Jams deitzen dena. Eta badira olako hainitz musika eta zinez gozada bat da. Gero naiz musikaria barin bazira eta entzuten bagaituzu joan ikustera, baina ez sobera soegin zenta beste nazukanen duzu sentsazioa musika utzi behar duzula bizpairu bideota gero.
Erraiten nuen bezala.
Karavanetik, jazzetik, ze estilora pasten gira orain?
Ba, hor, pop, behaz, euskal pop, beraz, musikarat urbiltzen gira, rege piskat ikutu batekin, eta hor dugu patxuko naiz parkatu, beraz, taldearekin, laugarren dizka plazaratu dute, iaz, kuimen marrazkiak, deitzen den diska, eta bo, kuima marrazkia zen gaitik, zenta kuimoia marrazkilaria da, eta bo, mainitzetan patxuko nahi zen dako zuzenean, marrazki batzuk egiten zituen musikak inspiraturiko, beraz, musik edo, argaz, edo marrazkiak, koloretsuak, eta beraz, erabaki dute, hien diska zel, azalean, marrazki, kuimen marrazki bat ezartzea, eta ba, tokia ezartzea ere, nunbait diska barnean den liburuzkan. Eta hor, hautatu dut azken kantua, deitzen dena biok garen munduan, hor hasieran beste izen bat zuen kantu honek, eh? Harrera izena zuen, ranbarda beraz Irungo harrera zarearen zate egindako elkartasuna beste bat izan zela, hitzak Oiergianek idatzi zituen, eta beraz hor egokitu indute disko untarako, eta izenez aldatu beraz biok garen mundua deskubritzea proposatzen dut zuet.
Bi begi behar dira inor begiratzean, xalala, xalala. Xalala, xalala, lala. Buru jabeak elkar bezarkatzean. Xalala, xalala, lala. Bestea beti da norbere izpilua. Xalala, xalala, lala. Itzalak mugitzen etxe ondoan, pauso Orba dakit nor diren jakin nahi nuke. Nork, nork.
dut aipatu, baina patxuko naiz, Hondarribiko talde bat dela, behaz duela sortzi bat urte sortu zela, biok garen mundua, ara, giro polita eta...
Bai.
Kantu biziki gozoa.
Hori da, ados niz, eni behiz hautatzia edo erakustia zekarri dudan.
Sorpresa.
Bai, beste, eta beste musika zati instrumental batekin etorri niz, Estado Batuetako talde bat da, eta haien estiloa zaila da, biziki zaila da definitzeko, ibiltzen dira pixkat rock progresibo, metal progresibo, djent, jazz ikutu batzuekin, pop soinu batzuekin, hoi dena nahazten duen musika estilo batean ibiltzen den talde bat da, Polifia deitzen da, eta azken garaietan haidira biltzen animalekoa jakastaz, eta batez ere badira gitarista, ikaragarri batzuk, bi gitarista badira taldean, kantaririk ez. Bi gitarista, basu jole bat eta bateri jole bat, eta lauen artean egiten dutena aski jarri-garria da. Nun, baden moda hori, pixkat, tekolako parentesi bat, Instagram eta sare sozialetan badira initz gitarista. Perfil batzuk, gitarista egiten dutena musika, filmatzen dituzte olako zati batzuk, baina badira initz olako falsuak dira, fake dira, janai baitu. Edo akseleratzen dute bideoa, edo akseleratzen zati batzuk, jotzen poliki, eta akseleratzean idulidu gauza higarri bat egiten dutela, edo behiz grabatu, edo mozketak egin, dira gauza batzuk, eta haiek ere Polifiak ukan dute pixkat fama hori, zenta sobera azkarrak dira, egerreiteko sobera azkarrak dira, eta
fama zen, baina zen
falsua da, egia da egiten dutena, egiazkiari dira eta musikari ikaragarriak dira, gazteak eta zegeroa ukanen duten, ez dakit baina nain txegur, biziki edera izanen da, haientzat geroa. Beraz, proposatzen dautzut eta dautzuet entzutea GOAT, zatia, GOAT inglesez uste dut horrean edula, greatest of all time, eta dula iruzpala urtea tera zentzati hori, eta badira riff batzuk aski ikaragarriak gitaristen zat, badira ez dakitzen bat teknika baliatua kolako zati batean, zinez ikaragarria, beraz Polifiaren GOAT kantua. Polifia, Goat, kantuarekin.
Poa, kristona.
Zafraldia.
Zafraldia, baina ikaragarria. Zinez, gustatu zait. Hainitz, beraz, zati hau.
Mm-hmm.
Baina gainera, hartzen nintzen, erabiltzen dituzten soinuak pixkat desberdinak direla, jotzeko manera ere iduridu klak entzatzen direla nota batzuen artean egitea mute bat bezala eta beste soinu batzuetara pasatzea, argigarria, zinez.
Biziki honan gazte horiek eta joanen zuzera hien lana ere zenta, zenta merixi baitu, nonek.
Bai, hor, bosgara hilu on batzuekin eta volumen honean, poa, kristala izan berda.
Segur baietz. Zer baietz.
Ba, eni?
Ba, ez? Proiektu eder batekin heldu zira.
Eta bai, Jurgi Kizak, ideia izan du, behaz, orkestra berezi baten muntatzea, deitzen duena, orkestra konfinatua, eta, ba, laire, bon, ba, kantu bat sortu, eta beste jende batzuen artean grabaketak, soinua kantua grabatzea, eta dena muntatzea, eta, ba, pixkat, harritu egin nahuena, da, bon, ba, espero, al nuen, bai Jurgik hainbat musikari zautzen ditu Euskal Herrian zehar, hori beraz bere proiektuarekin, ekiza proiektuarekin, Willis Drummond taldearekin, uste dut laguna initz, musikari laguna initz egin dituztela, eta espero nuen, hori ikusi duelarik Jurgik izan eta orkestra konfinatua beste artista, musikari Euskal Herrikoak topatuko genituela proiektu enten, baina ez bat ere, hor gombidatu ditu pertsona sumeak eta aurrak, gazteak, helduak eta beste kantuan parte hartzeko. Eta iduritzen zait, izigarri maitza polita agertu dela, bideoa ere polita da.
Hai.
Eta soinua zinez ona eta kantua, hori, ez dakit gehiago zer egun den, deitzen den, eta hori entzuten duzuelarik, radiokultura entzuten maldin baduzue, ez du importaik segun den, baina gozatzeko para izanen duzue, segur naiz edo zimementoa. Guazen.
Zeko plazerak baizik ez dira
Demuga bakarra da atea
Aste lena, aste artea, aste azena Zaki gehiago zeguna den Oste duna, oski lagaran bat nahi gantia Zaki gehiago zeguna den
aste artea, aste azkena, ez dakit gehiago zer eguna den. Osteguna, ostirala, larun bata igandea, ez dakit gehiago zer eguna den.
Bukaera ere izigarri polita irritzen zaita. Eta bolen errandut ez dela musikari ezagunik, bai badira batzu, eta badira ere zuinu teknikari biziki trebeak eta onak parte hartu dutenak hori guztia, beraz, mongitza montatzeko, ekusteko, eta hori, ez dakit dozenaka, ez dakit zenbat hamarnaka jende parte bai, hartu duen. Eta
bai, deneri dekia zuen, jurgik estapenean gauza hori.
Eta, bai, eta bai. Aurren parte hartzea ere goxotasun bat emaiten bai, dako, eta bola, nahi baduzu ikusi bideoa polita da, eta nahi baduzu ikusi hori nork parte hartu duen nola montatu duten eta beste, eta zunguziak interneten atxeman dituzue aski erreski.
Noixe bera.
Ara, norat joaten gera hori.
Ez gira internetetik uruntzen internetera, abian bai gira behiz.
Kantuan zion bezala, behaz gure leioak orain pantailak bilakatu dira, pantailak gure leioak.
Hori da, gure ordena gailuak, badakite zer den guai, zapatia bizea, bero-beroak dira beti. Eta internetera goaz behiz, eta aipatuko baitut orain YouTube kate bat behiz, fanzin deitzen dena, fanzin, eta badira hor bi musikari, bata gitarista, Wax deitzen da, eta gibelean, tekletan eta perkusio batzuetan ari den olako pixkat produktore, fen musikari bat, Zikol deitzen da, eta eiek bote olako emankizun bat interneten ongomitatzen duten artista bat, artista heldu da, eta pixkat ezagutarazi behar du bere pertsona artistak, baina maite dituen kantu batzuk behiz hartuz. Eta hor, gomitatu izan zen duela guti japlari bat, Atik, deitzen dena, eta kantatu du, behiz hartu du soprano eta psikatro dela rim, Marseillako rap talde baten kantu bat, deitzen denain Bouteille à la mer, eta bon, behiz hartu dute egin. Iskata jamaldatuz gauza batzuk, musika jamaldatuz behiz, eta netzat ateratzen den emaitza ahigarria da Atik japlari honek badu gaitasun bat pasarazteko emozioak kantatzen duelarik zinez, eta gainera teknikoki biziki ona da, eta emozioak pasarazten ditu molde ikaragarri batean, gainera behiz hartzen duen kantua ere itzen aldetik biziki edera da, beraz oidena nahasirik ateratzen dena iziarri gustatzen zait, Atik, Wax eta Zikol behiz hartzen psikat de la rime eta sopranoren Une bouteille à la mer.
Encore une prise de bec avec ma mère, je fais le sourd, claque la porte pour oublier, je ricane avec mes potes en tapissant un bloc. Le visage plongé dans les étoiles, noyé dans ma gamberge, cherche une île, une berge ou au moins un bout de bois. Je me sens comme une bouteille à la mer. Je veux le flot de la vie mène loin de tout, même de ma mère, la vie m'a offert la solitude de Robinson, je voudrais repeindre ma vie, mais je ne trouve pas le bon pinceau, certains ont fait le grand saut. Marie et des enfants nous lâchent leur discours de réussite, leur vie est mieux qu'avant, c'est ce qu'ils nous disent. Je vois de la lassitude dans leur regard, mais au moins ont essayé de sortir de leur brancard. Moi, j'ai l'impression d'avoir raté des tas de trains, pourtant je n'ai jamais quitté le quai, la preuve les gênes, le squat ça craint. Le temps a soufflé sur ma 25e bougie, je suis même pas sûr, je suis toujours dans le même logis, dans la même logique, pierre des feux de l'amour pour me réveiller, la petite sœur pour me faire agrailler, brailler, je ne fais point à rien. Pour me calmer, je rappe, d'autres roulent, voilà nos deux moyens, rien, une femme. Des fois je me dis que c'est la plus grosse arnaque, la vie d'un homme. Certains disent qu'une d'elles un jour viendra éclairer mon ombre. J'espère voir cet angle. Pour l'instant les couteaux que j'ai sur mes omoplates ont des traces de rouge à ongles. Mais bon la vie faut la vivre, donc sa vie est filifique, brisée de mon existence. Continue navigue, même dans le vide, je vis à tribord, prends la fuite à travers mes lignes, te décris mes rides, me construis un mythe, oblige, chaque mon pour ralenti, faut que je laisse une trace d'un mec, on est tout d'un grand bandit, rien à foutre. Faut que je prouve que j'étais vivant. Si tu penses que je dois voir un psy, dis-toi que je vais te faire un homme divin. Mal à marée haute, je me laisse emporter par les vagues, elles sont trop fortes. Je voudrais te dire que je t'aime, mais j'ai trop le trac. Marque mon front de ton sourire, s'il te plaît, oublie toutes les fois où je t'ai fait souffrir. Je sais que l'effort est une force que je maîtrise peu, et je sais aussi que c'est le parapluie qu'il faut, car sur tes joues il pleut. Et dans ma tête, j'entends
J'entends des coups de flingue incessants. Un braconnier a laissé des plumes de collants, me plein de sang. Je voulais apprendre à donner, j'ai appris à tout manger, apprendre à pardonner, j'ai appris à me venger, je voulais apprendre à aimer. J'ai appris à haïr, je ne voulais pas ramer, je l'ai fait avec un gros navire. J'ai voulu éviter la pluie, j'ai affronté un t-shirt, j'ai voulu pour la vie. Je ne l'ai eu que pour un fleur, je me sens comme une bouteille à la mer, noyée dans les vagues de la mélancolie de la vie. Je me sens comme une bouteille à la mer.
Bai, melankolia aipatzen du eta bai, bai bada hitzetan melankolia hori.
Bai, bai, laburra baina indartsua eta zinez gomendagarria.
Bai, holako beste kantu bat. Bai, bai, rap munduan holako kantuak hain laburri zeitea, bai? Bai. Aski harrigarria da.
Bai, gero uste dut originalan, telamez bada holako gero errepika bat luzatzen dena, eta hor, bo, laburragoa da, baina alere antzemaiten mexizula, bo, entzuten zutea, eta izsiarri gustatzen zait raplari honek ere egiten duen egiten duen lana eta teknikuki. Dena biziki ona da, biziki ona da. Ta emozioak pasaraztea hola munduan ez dira gai denek hain ungi egiteko, eta berak badu gaitasun hori.
Ba, emozioak pasatzeko, ene ondoko artistak ere uste dut askiguntza lortzen duela.
Ai, badu zait.
Eta, bon, hor dugu, nik uste dut aktoresa gisa gillo ezautua den behaz mazte bat dugu Maria de Medeiros jatorriz portugesa, baina bon, Europan zehar hainbat herrialdetan bizi izana eta zinez bon, ba, aktoresa gisa aritu izan dena portugesez, inglesez, gazteleraz, frantsesez eta alemandarrez eta bai, hizkuntza horiek guztiak menperatzen ditu baina zehar iruntza. Eta ba, ba, urte batzu darama, hor bakantu gintzen, ba, ez du izigarrizko gaitasunik errango dugu, ez du ahots soprano edo nolaran
ikaragarria. Beste munduko gauza bat.
Baina lortzen du, hor pixkat jazz melodiko, melankoliko hortan, bo, Portugal edo Brasilgo kantu, nola erran edo kantari famatu batzuen kantuak berriz kantatzea, taldekide biziki on batzuekin, bai kontrabasu, piano, perkusioetan, eta beste egitea kantu batzuk zinez zerbait transmititzen dutena. Eta bere azkenetariko diska bat, Peninsulas ikontinentez deitzen dena, bilo eta marrean ustut plazaratu zuena, Vela Txika deitutako kantua entzutea proposatzen dutzuet, Maria de Medeiros.
Antigamente, a velha Chica vendia cola e gengibre. Velha Chica vendia cola e gengibre. E lá pela tarde ela lavava a roupa do patrão importante. E lá pela tarde ela lavava a roupa. Nós os miúdos lá da escola perguntávamos à vovó Chica qual era a razão daquela pobreza, daquele nosso sofrimento. E nós os miúdos lá da escola perguntávamos vovó Chica, qual era a razão daquela pobreza, daquele nosso sofrimento? Xé menino, não fala política, não fala política, não fala política. Xé menino, não fala política, não fala política. Não fala política, mas a velha Chica embrulhada nos pensamentos sabia, mas não dizia a razão daquele sofrimento. Mas a velha Chica, embrulhada nos pensamentos, ela sabia, mas não dizia a razão daquele sofrimento. Xé menino, não fala política, não fala política, não fala política. Xé menino, não fala política, não fala política, não fala política. E o tempo passou e a velha Chica só mais velha ficou. Ela somente fez uma cubata com teto de zinco, com teto de zinco. E o tempo passou e a velha Chica só mais velha ficou. Ela somente fez uma cubata com teto de zinco, com teto de zinco. Xé menino, não fala política, não fala política, não fala política. Xé menino, não fala política, não fala política. Mas quem vê agora o rosto daquela senhora, daquela senhora? Já só vê as rugas do sofrimento, do sofrimento, do sofrimento. Mas quem vê agora o rosto daquela senhora, daquela senhora? Já só vê as rugas do sofrimento, do sofrimento, do sofrimento. E ela agora só diz: Xé menino, quando eu morrer, quero ver a gola em paz. Xé menino, quando eu morrer, e o mundo em paz. Xé menino, quando eu morrer, quero ver Angola e o mundo em paz.
Bela Xika, Maria de Medeiros.
Bai, goxu goxua.
Bai.
Bida.
Kasik ausartuko nintzateke erraiten, estikutugula sentimentu berak garatzen kantu hau entzuna intzin, entzuna eta gero konparatuz.
Ah, bai, 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 bai.
Sortzen du olako zerbait larruan. Eta...
Bai, nahi du ejan badu lazeit kantune. Bai, bai, bai. Bai, bai, emozioen,
transmititza, bai, bai. Bistan da.
Eta belaste bukatzeragoaz gure emankizuna, gure kubo musikal hori, eta nahi izan dut bukatu emankizun hori ikutu original batekin. Estado batuetaragoaz berriz zango talde batekin, beraz Bridge City Sinners deitzen da, Portland irikoak dira, Oregon estatuan. Eta da folk talde bat, janen dut, folk talde bat, folk instrumentuak ditu, banjo, mandolina, kontrabasua, gitarra, arrabita eta hotsak noski. Baina joten bezala, talde honek joan bezala, eta dugu folka, baina ez zure aitatxita matxien folka, baina gure folka. Lagun talde bat da, hasi ziren justu olai egiteko, taldean musika egiten aritzeko Portland hiriaren kariketan, eta baola, jostatzeko, baina gauzak hartu du, untxa biatu da gauza, eta festival batzuetan aritu dira. Zute janen hain famatua dela talde hori, ustez, deskubriaraziko dizut bai zuri, bai zuaien zuleak talde hori eta kantu hori, Beraz, goazen, berialan deskubritzera, baditu hainitz, hainitz ikutu, hainitz musika estilo pixkan nahasten dira, eta gustatzen zait, atxemaiten nuen untsa bukatzea olako gauza, original batekin pixka bat, beraz, Bridge City Sinners, Song of the Siren. City Sinners, Song of the Siren.
Ah, bikaina, bai. Bikaina, sinez, sinez. Eta, bai, 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 naiz eta kantua intzin, prestatu gaietuzun, pixkat, hori, espero ez dugun soinu batzuen entzutea, ez nuen bat ere espero lako, originaltasun, bai, polit bat.
Baute eta... lan polit bat, kantariaren hautsa ere ikingarria da, nola, bastan, bai, jotzen du pixkat, kasi gidu du pixkat antzesten duela bere kantatzeko manera, eta olako pixkat black metal, oiuak edo estilo hori distorsionatu zahotsa, eta gypsy olako gauza influenziak, folk, eta kasi gidu du musika klasikoaren mugimenduak ere, badiena batzuetan pixkat mugimendu gauza hori, bo hain ez gauza, eta bikaina.
Ba, ikusten da, placer hartzen dutela, eta zinez, gozagarria, freskoa, eta polita, eta bai, zinez, gozagarria.
Ona.
Bikaina?
Mai.
Mai, bai. Esperu dut hor gure entzulek ez girea kesatzen al, gure beraz proposamen eklektiko eta originalaren gaitik, ez?
Jekitona eskaz da.
Boi, behar bada ondokoan, ez dakigu.
Ez du kritikatzen, jekitona entzuten dut, bakotxak iten du nahi duen, ez gira hor juliatzeko.
Ara.
Baina nalere, ara. Ondoko hastean behiz elkartuko gira, ez
horiek,
bai. Beste kubo musikal bat entzat, eta deneri desiatzen dizuegu untxai zaitia, eta
musagari
honetekin izan untxa.
Are, entzun Radio Kultura.
Crise du coronavirus, crise du coronavirus.
Radio Kulturan.
Crise du coronavirus, crise du coronavirus, crise du coronavirus.
Nasca tout temps.